välkommen till ett nytt program i den serien av bibelstudier som vi är engagerade i. Och vi följer som vanligt detta lilla häfte med 13 olika bibelstudier. Det det drejer sig om i sån generellt i hela detta kvartalet med alla 13 studierna, det är ordbilder i Bibeln, såna illustrationer och liknelser som allesammans då drejer sig om klär och nåde. Så du är välkommen till att följa oss i hela serien. Hvis det er noe du går glipp av, et program og sånn, så kan du bare logge deg inn på Hope Channel Norge og finne oss der. Hopechannel.no, det er der du logger deg inn. Ønsker du å kjøpe dette, eller kanskje neste studiehefte, så er det bare å ringe 88 00 0077, eller å logge deg inn på bibelstudier.no, og bestille det aktuelle studieheftet der. Jeg heter Roger Robertsen, arbeider ved Norsk Bibelinstitutt, og sammen med meg i studio her i dag for å drøfte det som er dagens tema, så har vi Kirsti Bøhmer, Camilla Kverndalen, Per Jonsen. Vi har vært sammen i noen programmer nå, og begynner å bli godt kjent med hverandre, men det er likevel spennende hver gang, synes jeg, å høre hva dere tenker rundt temaene. Det dukker alltid opp noe nytt, så jeg setter pris på det å få lov å være sammen med dere her. Det det handler om i dag, det er den bortkomnes nye klær. Og vi skal faktisk få lest en hel bibeltekst som dreier seg om det. Men før vi åpner Guds ord, så vil vi komme fram for Gud i bønn, og Camilla vil be sammen med oss.
Kjære Gud, vi trenger at du er sammen med oss når vi studerer ditt ord. Jeg ber om at du må lede oss, at du må gi oss ny innsikt, at du må lære oss mer om hvem du er. Jeg takker fordi du hører oss når vi ber, og at du vil lede oss med din ånd. I Jesu navn. Amen.
Amen. Denne bortkomne sønnen, det er jo det det handler om i dag. Det er en sånn kjent historie, og jeg regner med at de aller fleste som følger med på programmet nå, de kan det. Men likevel, vi skal lese hele historien. Den er litt lang, men vi skal lese hele historien, fordi det er sånne flotte små passasjer og viktige ting som kommer fram i selve teksten. Så vi skal lese den, og for at vi alle, de fleste av oss, skal få ekstra utbytte av det, så har jeg bedt Kirsti om å lese det. Du har det i din nynorske bibel, ja. For da er det litt andre formuleringer, og da får vi med oss litt andre aspekter ved historien. Vi finner den i Lukas evangeliet, det 15. kapitlet, og det er versene 11 til og med 32.
Så sa Jesus, det var en gang en mann som hadde to sønner. Den yngste sa til far sin, far, la meg få den delen av buet som fell på meg. Så skiftet han eiendommen sin mellom dem. Ikke mange dager etter selgde den yngste sønnen alt sitt og drog til et land langt borte. Der levde han et vilt liv og øvde opp alt det han åtte. Da han hadde sett alt over styr, ble det uår og svolt i landet, og han tok til å lie nød. Så gikk han til en av mennene der i landet og ba om arbeid, og mannen sendte han ut på markene sine, der skulle han gjete svin. Han yngste bare for å mette seg med de skolmene som grisene åt, for ingen ga han noe. Da gikk han i seg selv og sa, «Hvor mange legekarer hjemme i og far min har ikke fulgt opp av mat, og her går jeg og svelter i hel. Jeg vil ta i vei og gå hjem til far min og sier, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verd å kalle sønnen din lenger. Men la meg få være som en av legekarene dine.» Så tok han i vei og gikk hjem til far sin. Medan han enda var langt borte, fikk faren se han, og han ynkas inderlig. Han sprang imot han, kastet seg om halsen på han og kysste han. Da sa sønnen, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verd å kalle sønnen din lenger. Men faren sa til tjenerne, skynd deg, finn fram de beste klærne og ha på han, og la han få ring på fingeren og sko på føttene. Hent så gjøkalven og slakt han, og la oss holde måltid og være glade. For denne sønnen min var død, og har vært levende. Han var bortkommen og er attfunnen. og så tok Lea til. Den eldste sønnen var ute på marka. Da han gikk hjem etter og kom imot garden, hørte han spevedans. Han ropet på en av drengene og spurte hva dette skulle tyde. «Bror din kommet», svarer han, «og far din har slaktet gjøkalven, fordi han fikk han frisk heimat.» Da ble han arg og ville ikke gå inn. Far hans kom ut og prøvde å overtale han, men han svarer, «Nå har jeg tjent deg i alle år, og aldri gjort imot det du sa, men meg har du ikke gjøvet så mye som et kje, så jeg kunne holde fest sammen med vennene mine. Men når han kommer hjem, denne sønnen din, som har øtt opp pengene dine i lag med sjøger, da slakter du gjøkalven åt han.» Da sa far hans, «Du har alltid gjort meg, gutten min, og alt mitt er ditt. Men nå skal vi være glade og holde fest, for denne bror din var død og har vært levende. Han var bortkommen og er attfunnen.»
Hva slags tabbe hadde faren gjort her, når han oppdro de to guttene så de ble så forskjellige? Det er jo ikke så lett å være foreldre, altså. Faren må jo ha gjort noe feil her. Det jo, må jo være faren som har bommet. Eller kanskje mora.
Det er jo denne faktoren som vi ikke kan styre selv, da. Men så heter det fri vilje.
Ok. Vi kan ikke styre ungene at de blir helt like. Kommer de ikke ut av samme maskin likevel?
Det første paret i Bibelen, altså Adam og Eva, stod også og fikk to sønner som var helt forskjellige. De valgte helt diametralt Kain med morder og morda drepte Abel. Så det var kanskje ikke det var så mye feil med Adam og Eva, var det?
Hvis du går tilbake enda et hakk, så var det to stykker der i Eden som hadde Gud som far.
Ja.
For etter tavla fører jo i Lukas evangeliet fører jo Adam tilbake helt til Adam, Guds sønn. Så hvis vi skal klage på faren, hvem skal vi så klage på i forbindelse med Adam og Eva og deres opprør? Mm. Det er litt som Gud selv. Det er det kan hende opp med. Ja. Men har ikke dere som er foreldre, da, har ikke dere gjort noen tabber med ungene deres med oppdragelsen?
Jo, vi har jo det. Alt for mange. Det må vi jo erkjenne at vi har.
Men du kan ikke si for mye om det. Nei, da tror ungene dine at du er misfornøyd med det.
Nei, ikke sant? Du må være forsiktig med det.
Kan man si også, Roger, at det er ikke helt sikkert at den sønnen som ble hjemme egentlig innerst inne av hjertet var så mye bedre enn den andre, selv om den andre hadde gjort de tingene som tilsynelatende var mest sjokkerende.
Ja, det hadde jeg tenkt å si, men har du lest manuskriptet mitt? Ja, du mener at han ikke var så mye bedre.
Nei, hvis kjærligheten skal være det essensielle hos oss, så var han jo ikke så veldig... Han var ikke sånn som faren, at han omfavnet sin bror når han kom. Og det, så man kan jo bli hjemme og oppføre seg pent uten å kanskje... Ja. Allikevel ha det viktigste
i orden. Jeg synes det her er nesten den tristeste delen av denne lignelsen, er nettopp det at han virker som han har vært hjemme bare av tvang og av plikt. Han har ikke hatt den kjærligheten til faren, og ikke har kjent faren heller. Mm. Så når faren liksom sier, ja, men kjære deg, alt det som jeg har, det er jo ditt, har du ikke skjønt det? Og så har han ikke, oppfattet hvordan Gud er. Det er en forferdelig trist situasjon, tenker jeg.
Men utifra sin samtid, så er vi selvfølgelig oppmerksom på at her er det altså skandaløse forhold på gang. Fordi han første sønn, som ber om å få arven, det han egentlig sier, det er at han ønsker farens død. Han ønsker faren var borte, så han kunne få arven på naturlig vis. Men det er jo en... Vi har et brevkurs i Norsk Bibelinstitutt som handler om Jesus, menneskesønnen. Jeg skal si litt mer om det etterpå. Men det er et eget kursbrev som handler om akkurat denne saken, og da nevnes det opp der skandale på skandale som finner sted her. Fordi han først han ønsker farens død, og for det andre så er det faren selv da som gjør skandale. Fordi han skulle jo bare ha irettesatt sønnen sin etter datidens normer og skikker, men han gjør ikke det. Han sier, ja vel, vær så god. Så gir han det til han. Han kjemmer han jo bort, og lar en sånn oppstand av sin sønn, sånt viltert skinn, bare få sin vilje. Det er også galt. Så det er skandale nummer to. Og så er det den tredje, det er at sønnen, han selger arven sin. Det faren har brukt hele sin livstid på å bygge opp, det bare selger han. Og så kommer det neste selvfølgelig, at han ötte det bort som det stod i den nynorska. Han ötsla bort hela grejen. Så det är också en ny sån skandal. Det är skandale på skandale, men det värsta är att detta här är ju för jöder alltså. Och då havnar han ute hos grisene. Dette urene dyre. Och inte bara att han havnar hos grisene, men han slåss med grisene för att få maten deras. Du kan inte i en jødisk sammenheng faller stort djupere enn det han her karen har gjort. Og så kommer jo faren seg ut. Når sønnen han ser han komme langt her borte, står det at faren han løp i møte med han. Og voksne folk løp ikke. Det var ungene som løp. Og det var når det var krig at soldatene løp. Og så var det slavene hvis man hadde travlt, så man sendte de av sted. Her en voksen mann som bare setter all verdighet til side, og så løper han. Så att det är liksom allt sammen här är på en eller annan måte fel. Och så kommer det liksom du var inne på Kirsti här, han där andre bron och Per var inne på det. Med han där som var hemme. För han gör på en måte något som är lika ille och skandalöst i sin samtid. För han i rätte sätter faren offentligt. Här är tjänare till stede och han snackar om sönnen din och vad du har gjort fel. Han i rette setter faren offentlig. Så han ikke stort bedre. Så alt dette blir på en eller annen måte
Roger,
feil.
Jeg kunne lyst til å nevne, jeg synes det veldig interessant de tingene du trekker fram der. Det har jeg forresten ikke hørt før, noen av de der tingene der. Men hovedpoenget for lignelse, noen gang kan man jo ta detaljene for langt også, men hovedpoenget i lignelsen synes jeg helt fantastisk. Og det at faren, da Gud, som representerer Gud är så inderlig intresserad I den fortapte och den som är borte att han vill göra nästan vad som helst för att vetskommande ska och att han är där med öppna armar hela tiden och väntar och hoppar och ser efter han och det den egenskapen ved Gud som ju är kärlighetens egenskap syns jag är helt fantastisk.
Men idag så drejer det sig också I norsk sammanhang väldigt mycket om skam. För många av våra nya landsmän har en helt annan inställning till detta med skam och ära och hur man ska straffa I olika sammanhang och den historia här den är ju hämtad ut ifrån nettop ett sånt miljö. Och så får vi låta oss se att det finns faktiskt en helt annan måte att värdera såna ting på. För faren skämmer sig ut Begge sønnene kommer seg ut, men faren kommer seg ut på en måte som viser at det som ærefullt, det tilgivelse og kjærlighet. På tross av det vanlige folk ville gjort, så kommer han løpende med åpne armer.
Det et kjempesterkt bilde, synes jeg, altså. Det han kommer, og bare tenk deg, hvordan han, sønnen må se ut som kommer rett fra grisestien, ikke sant? Det her, hvordan han må være skitten og fæl, og den godseieren der, med sine fine klær, han kaster seg omkring han. Du kan tenke at hans fine klær kanskje dekker det der skittende filmet til sønnen. Det et ganske sterkt bilde på Gud, sånn som han mot oss.
Men når vi tenker på alt Gud har vært villig til å gjøre for oss også. Bare det at Jesus kom ned på jorden, ned i sølen til menneskene I forhold til der han kom fra. Og Jesus selv som da forteller den historien og kjenner konvensjonen I kulturen han I. Og at en mann løper ikke. Og så bruker han dette bildet for å beskrive Gud da.
Og det satt inn I en sammenheng. Så at de som til stede, Jesus forteller dette som en refs. Og som et kall. For at de skal skjønne at det noe feil med brillene deres. Altså, de ser ikke det som virkelig teller I livet. For det begynte der I det 15. kapitlet med alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseren og de skriftlærde knurret og sa, hva står det hos deg I det nynorske? Står det?
Murra.
Murra. Ja. Murra eller knurra og sa, denne mann tar imot synder og eter sammen med dem, og det det dreier seg om. Hvor langt vi villige til å gå, liksom? Og hvordan betrakter vi de andre som kommet lavest ned? Jeg sier lavest ned på stigen.
Men når jeg ser, Roger, på vanlige mennesker, Vi har jo noe av det der. Jeg tenker spesielt på mødre, hvor langt de villige til å gå og strekke seg for och rädda barn som kanske har kommit på skråplan eller kan vara narkoman eller andra problem man har, hvor man virkelig er ute og kjøre. Jeg har sett en helt utrolig tålmodighet noen ganger hos mødre for å fiske dem tilbake, og noen ganger har det tatt hele livet med helt håpløse anstrengelser som ingen andre ville ha orket, men det har lykkes til slutt.
Og du har jo jobbet i mange år med denne eller lignende problemstillinger på en måte. Folk som har kommet galt ut og som har hatt ulike problemer.
Jeg synes det fantastisk sånn at Gud ikke gir oss opp så fort.
Ja.
Tvert imot, så lenge det liv er det håp. Mm.
Men jeg må si at hver gang jeg leser historier her, så synes jeg jo det ille med han der første sønn. Men jeg sitter alltid tilbake med, ja, han der andre karen. Er det der jeg egentlig hører til? Mm. Liksom, hvor åpen er min favn? Hvor mye kan jeg klare å svelge? Liksom, vi snakker om å sluke kameler, men hvor mye kamelkjøtt kan vi spise? Liksom, før det blir... Liksom, hva takler vi? Det står om faren her, han løp i møte med ham. Har vi en så åpen favn? At de som kommer, at de virkelig kan oppleve velkomst. Og så blir det til og med fest.
Jeg tror det der poenget er fantastisk viktig når det gjelder muligheten for oss i det praktiske liv å kunne skape forsoning der hvor ting har virkelig skjært seg. Jeg tenker mellom nasjoner også, hvor hatet begynner å blomstre. Det kan være arvestridigheter, det kan være krangel om barna i skilsmissesaker. Altså hvis man kunne klare å ha denne tilgivende og forsonende holdningen som faren har her, og være åpen for... Det ville ha vært en annen verden. For det, ofte så er det jo akkurat det motsatte vi gjør. Vi hevner oss litt, og vi tar igjen. Og så har du den onde sirkelen gående, mens her blir det reparert fordi faren har denne kjærlige holdningen.
Jeg synes også det er et kjempegodt poeng som står i teksten her, at han kom til seg selv, denne sønnen, kom til å tenke på, begynte å tenke på hvordan faren hans egentlig var. At hadde det egentlig gått når jeg var hjemme hos far? At han ikke bare var redd eller var for stolt å gå tilbake. Det synes jeg er litt viktig. Og en tekst i Romerbrevet så står det at det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Og jeg tenker som så at det kanskje tanken på hvor god faren hans var, gjorde at nei, jeg vil tilbake dit. Det har vi godt av å tenke vi også. Mm.
Det er noen som jeg har møtt faktisk flere ganger, dette her med frykten for fortapelsen, at man på en måte truer med det, må omvende deg før det er for sent å få nå, og det vil være forferdelig og sånn. Men det er Romerne 2:4, Guds godhet driver deg til omvendelse. Det er en fantastisk tekst. Men det du nevner da, han kom til seg selv. Hvis jeg kommer til meg selv, liksom, kommer riktig langt inn i det som er det egentlige meg, og det var det han her sønnen da opplevde, når alt annet var skrellet av. Han hadde mistet pengene, og klærne var blitt til grisene, han lå der hos grisene, altså, kumla ned i for å finne seg litt mat. Da hadde han mistet alt av det ytre, og da kom han til seg selv. Da hadde han kommet inn til det innerste, og i det innerste, hva var det han fant der? Da fant han minnet om far. Mm. Og så tenkte han, det er håp. Mm. For far er god. Han kom virkelig til den erkjennelsen der.
Kunne man si også, Roger, at selv om ikke motivet hans skulle ha vært det bare edelt. La oss si at han gikk tilbake til far fordi han begynte å få det så vanskelig og begynte å bli sulten og ditt natt. Når vi havner i problemer, så tror jeg det hender at vi går tilbake til Gud litt av egoistiske motiver noen ganger, men jeg tror Gud vet hvordan vi er og kan forandre motivene og tar imot oss selv om motivene skulle være blandet.
Jeg tror nok Gud bruker gang på gang vanskelige omstendigheter som en mulighet for at vi skal komme til ham da. Og som du sier, så kan han hjelpe oss til å få ordnet opp videre. Mm. Fordi at, for det er gjerne når vi ser hva vi mangler at vi...
Bare han får en liten flik av mulighet til å jobbe med oss, så nettopp. Benytter han seg av den.
Vanskeligheter og sånn langs veien som vi opplever, alt sammen, det blir redskapet for Gud. For Gud ser hele tiden etter hvordan han kan frelse oss, så han kan berge oss, kan legge til rette for at vi skal liksom, få en omvendelse og en ny start. Men det er jo det han vil. Gud er ganske desperat sånn, fordi han vet hva det dreier seg om. At han kan komme til å miste et barn som han elsker så djupt og inderlig. Og så vil han ha dette barnet igjen. Og derfor så er han opptatt av oss.
Men jeg tenker også på dette her, altså den utfordringen sønnen har når han innser sin egen situasjon, og han vil gjerne tilbake til faren, og så vil han da, han planlegger hva han skal si til faren da, og at han
lager manuskriptet ferdig.
Ja, sant. Jeg fortjener ikke å være din sønn, men la meg få være som en av leikarene dine.
Ja.
Planlegger. Han trenger jo ikke å si så mye, for faren tar jo imot ham med en gang. Men han forventer jo ikke å på en måte bli en fullverdig sønn igjen. Og det er kanskje det vi også føler når vi har rotet det til, så har vi lett for å se på Gud som en som er ganske streng mot oss. Fordi vi vet at det er noe som er galt. Men så forteller jo Jesus her at faren vil jo ikke noe annet enn at sønnen skal bli hans sønn igjen.
Men ville vi ikke alle bli fornøyde om vi bare fikk foten innenfor? Mm. Om vi på en måte var uekte barn, bare vi kom hjem, altså, farshus og fikk være der. Så.
Da er det tilbake til det bildet som vi også snakket om med den andre sønnen, liksom. Som hadde sett på faren som sånn en streng og ikke bare skulle prøve å tilfredsstille han. Og så sier han, ja, men alt dette er jo mitt. Og tenk på det, hva Gud egentlig har for ressurser for oss når vi kommer til han. Han har livelsen, han har kraften, og han har hjelpa til de vanskelige tingene. Så oppdager vi ikke det.
Mm. Men disse stakkars fariseerne og de skriftlærde, hvis de bare kunne få øynene opp, og det Jesus hadde bekymring for, han prøvde å snakke til de på en sånn måte at han kunne vinne innpass. Og hvis han bare hadde sagt det til de, dere tar feil, må begynne å skjerpe dere og liksom ta hånd om disse her. Han gjorde ikke det. Han fortalte historie som gjorde at de begynte å gruble, ok, det var sånn det var. Og vi som nasjon har vært bortført i fangenskap. Vi fikk nåde til å komme tilbake. Og vi kom tilbake. Så noen av de som var blitt igjen her, samaritanerne, de ville ikke ta imot oss. Og de kanskje opplevde de at de faktisk var avhengige av Guds nåde. Så vi vet jo ikke avslutningen, for Jesus har jo, og Bibelen er full av disse ufullente fortellingene. Men det er noe å gruble på i ettertid, i det man liksom kommer for seg selv, og det var det som skjedde her. Jeg har lyst til å avslutte studiet på en måte med det siste verset der, i det 15. kapittelet hos Lukas. Og det er en oppsummering fra mitt ståsted da. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet. Så jeg håper at Gud skal hjelpe meg i hvert fall i fremtiden til å være mer på utkikk etter det som var tapt. Og at jeg kanskje kan løpe i møte og ha en sånn åpen favn at noen flere kan føle seg hjemme og føle seg velkommen i den forsamlingen som jeg tilhører. Kanskje vi skulle be Gud om at han må hjelpe oss alle til det, og hvis noen av de som er med på studiet i dag, at de opplever seg selv som bortkommet. La oss be for disse også. Kirsti, vil du avslutte med det?
Ja, kjære gode far i himmelen, tusen takk for at vi kan kalle deg far, og takk for det bildet som du i dag har vist oss av deg selv, som den kjærlige, omfavnende far som alltid er klar for å ta imot oss. Hjelp oss til å ikke være for stolte til å komme til deg, når vi har rotet det til for oss selv, og nå har gått vekk fra deg. Hjelp oss til å huske på at alt ditt også er vårt. Din nåde, din tilgivelse og din hjelp til å leve som kristne. Hjelp oss med det, og tusen takk for alt det du har gitt oss. I Jesu navn. Amen.
Amen. Vi har også i dag et spesielt tilbud fra Norsk Bibelinstitutt. Vi har et kurs som handler om Jesus. Det heter Menneskesønnen, og ett av kursbrevene handler om akkurat det temaet som vi har hatt oppe I dag. Du kan bestille Menneskesønnen, et gratis brevkurs, på telefon 88 00 00 77, eller ved å logge deg inn på norskbibelinstitutt.no. Du velkommen til å ta et gratis brevkurs. Neste gang så temaet vårt bryllupsklærne. Det blir også et spesielt tema som du velkommen til å følge oss I.